Τώρα μπαίνουμε αισίως λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και ευθύς αμέσως θα περάσουμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιοτεχνιών, Βιομηχανιών και Εξαγωγικών Επιχειρήσεων του Εύρου, με τον κύριο Χρήστο Γιορδαμλή, ο οποίος βρίσκεται, όπως σας είπα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Γιορδαμλή, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χοντρόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές.
Μόλις προσφάτως λοιπόν, πριν από μερικά 24 ώρα, είχατε μια συνάντηση, πήγατε μαζί με άλλα μέλη του Συνδέσμου, πήγατε στην Αθήνα, επισκεφθήκατε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, συζητήσατε για διάφορα θέματα, αλλά καλύτερα να ακούσουμε από εσάς τι ακριβώς υπόθηκε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχατε.
Είχαμε μια συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Ναι.
Για να δούμε θέματα που αφορούν τις μεταπτυχικές επιχειρήσεις της περιοχής. Με κύριο θέμα τον αναπτυξιακό νόμο και τα προβλήματα που έχουν με την εφαρμογή του ή αν θέλετε με την πολύ μεγάλη καθυστέρηση εφαρμογής των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων στις επιχειρήσεις που έχουν προσπαθήσει ή που έχουν αξιοποιήσει τα κίνητρα που δίνει ο αναπτυξιακός νόμος και οι οποίες επιχειρήσεις στην περιοχή μας δυστυχώς δεν είναι πολλές, είναι ένας πολύ μικρός αριθμός.
Μάλιστα. Και
ενδεικτικά να σας αναφέρω τα θέματα που υπάρχουν. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ολοκληρώσει εδώ και πολύ καιρό τον αναπτυξιακό νόμο και δεν υπάρχουν τα χρήματα για να τους καταβληθούν. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αιτήματα στον αναπτυξιακό νόμο πριν από 3 χρόνια, έχουν αναρτηθεί τα προσωρινά αποτελέσματα και τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων αυτών έχουν πάρει πολύ καλή βαθμολογία, αλλά για διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους δεν βγαίνουν οι αποφάσεις, οι οριστικές αποφάσεις ένταξης, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους, να απασχολήσουν περισσότερο κόσμο και κυρίως να παραμείνουν στην περιοχή μας.
Μάλιστα. Τώρα κύριε Γιορδανούλη, εσείς καταθέσατε τα προβλήματα και τα εμπόδια που υπάρχουν. Απάντηση πήραμε?
Γνωρίζετε καλύτερα από μένα και από ότι ο κάθε υπουργός, τώρα είναι ένας καινούργιος υπουργός.
Συμφωνώ.
Συνήθως ξεκινάει από την αρχή και αυτό είναι μια παθογένεια του, θα έλεγα, της ελληνικής διοίκησης.
Μάλιστα.
Ως εκ τούτου το σημαντικό ήταν ότι ο υπουργός γνωρίζει πλέον συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν εδώ τις επιχειρήσεις της περιοχής και γενικότερα το σύνολο. Και υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει να βοηθήσει.
Μάλιστα.
Η βοήθεια ουσιαστικά που του ζητήθηκε ήταν ένα, το όχι πολύ μεγάλο ποσό που οφείλει η περιφέρεια και το Υπουργείο στα αναπτυξιακά σχέδια της περιοχής να καταβληθεί το συντομότερο δυνατόν. Και το δεύτερο, τα όχι πολλά αναπτυξιακά σχέδια που έχουν λάβει την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία, να βρουν κονδύλια και να τα χρηματοδοτήσουν όλα.
Μάλιστα. Οπότε δεσμεύτηκε πώς θα το δει, δηλαδή, να φανταστώ ότι θα το εξετάσει, γιατί είναι και νέος, όπως είπατε, στη θέση του, οπότε θα εξετάσει το ζήτημα εις βάθος το επόμενο διάστημα, να φανταστώ.
Το επόμενο θέμα που το ζητήσαμε είναι να γίνουν ενέργειες από το Υπουργείο, ώστε η περιοχή, πρώτα απ' όλα του Εύρου αλλά και όλης της περιφέρειας, να επανέλθει στα ανώτατα κίνητρα ενισχύσεων που προβλέπει ο αναπτυξιακός νόμος. Πιθανόν να γνωρίζετε ότι από 1η του 2024 τα κίνητρα στην περιοχή όχι τόσο τυπικούς ή μάλλον όχι για τόσο ουσιαστικούς λόγους, έχει πέσει κατηγορία και πλέον σήμερα το 2024 και μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περίοδου αυτής, αν δεν υπάρξει αλλαγή, το τα μέγιστα κίνητρα ενισχύσεων δίνονται στην Κρήτη και στις περιοχές της απολιγνητοποίησης. Και αυτό γιατί θα έλεγα αρμόδιοι εκπρόσωποι πολιτικοί των περιοχών στα χρόνια του κορονοϊού σε αυτές τις περιοχές κινήθηκαν πολύ πιο έντονα και μπορέσαν να αναδείξουν τα προβλήματα των δικών τους των περιοχών, ενώ αντίστοιχα η δική μας περιοχή αρκέστηκε στο να διαμαρτύρεται για αυτά που δεν γίνονται.
Κύριε Γιορδαμλή, με όλα τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα για την περιοχή του Εύρου, πόσο εύκολο είναι να ξεκινήσει κάποιος μια νέα μεταποιητική επιχείρηση, πόσο εύκολο είναι να αυξήσουμε συνολικά την επιχειρηματικότητα στον νόμο Εύρου?
Στον τομέα της μεταποίησης που μπορώ να συμμεταφέρω τις παραστάσεις, η περιοχή έχει, θα έλεγα, κάποια πλεονεκτήματα, αλλά έχει και πολλά αντικίνητρα, τα οποία όσο επί το πλείστον τα δημιουργεί η πολιτεία με την αφαιρεγιότητα που τη διακρίνει ως προς τη συνέχεια και τη συνέπεια των όσων υπόσχεται. Γνωρίζετε ότι μια επιχείρηση για να είναι ανταγωνιστική πρέπει πρώτα απ' όλα οι υποδομές της περιοχής και τα κόστη μεταφοράς να είναι ανταγωνιστικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στην περιοχή μας χωρίς σιδηρόδρομο, χωρίς ανταγωνιστικό λιμάνι, αυτόματα μια επιχείρηση, ειδικά μόλις το μεταφορικό της έργο αρχίζει και γίνεται μεγάλο, έχει ένα σημαντικό, θα έλεγα, κοινό ανταγωνισμού ως προς άλλες περιοχές που είναι σε πιο οργανωμένες περιοχές.
Είναι πιο κοντά στην Αθήνα, με λίγα λόγια, αυτό θέλουμε να πούμε.
Ακριβώς, κοντά εκεί που υπάρχουν οργανωμένες και συνδυασμένες μεταφορές.
Μάλιστα, μάλιστα.
Στο παρελθόν η πολιτεία είχε αναγνωρίσει αυτό το πρόβλημα και είχε θεσπίσει λειτουργικά κίνητρα ώστε ουσιαστικά να μπορεί μια επιχείρηση, παρότι μακριά από τα οργανωμένα κέντρα, κοστολογικά να μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Στην διάρκεια της μεγάλης κρίσης που βίωσε η χώρα, αυτό κόπηκαν γενικά όλα τα κίνητρα, μαζί και τα κίνητρα στις περιοχές μας. Και ως εκ τούτου, πλέον η κάθε μια επιχείρηση είναι μόνη της να αντιμετωπίσει έναν πολύ ισχυρό ανταγωνισμό που υπάρχει παντού σε οποιαδήποτε δραστηριοποίηση.
Μάλιστα.
Εκεί το γεγονός ότι σαν περιοχή πολλές φορές δεν είμαστε σαν μια γροθιά και δεν έχουμε μάθει να διεκδικούμε συγκεκριμένα πράγματα και να ιεραρχούμε πράγματα, μας φέρνει σε μια θέση, θα έλεγα, διαρκώς μειονεκτική.
Μάλιστα. Τώρα, η κοντινή παρουσία των Τούρκων και της Τουρκίας και της Βουλγαρίας εδώ στον Εύρο λειτουργεί σαν αποτρεπτικός παράγοντας για να μην γίνουν επιχειρήσεις στην περιοχή και δεδομένης και της γεωγραφικής μας θέσης, ότι είμαστε μακριά, όπως είπατε και εσείς, λόγω του μεγάλου μεταφορικού κόστους, ή λειτουργεί αντιθέτως να οθεί ανθρώπους επιχειρηματίες να βάλουν, για παράδειγμα, την έδρα τους σε μια τέτοια χώρα η οποία έχει χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ και άλλα σχετικά πλεονεκτήματα?
Οι δύο χώρες είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους. Πολλές επιχειρήσεις της περιοχής συνεργάζονται με βουλγάρικες επιχειρήσεις, έχουν, θα έλεγα, αξιοποιούν το γεγονός ότι υπάρχει μια χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν να συνεργαστούν. Υπάρχει μεγάλο κενό στη συνεργασία με την Τουρκία, από όπου είναι εύκολο να εισαγάγεις, αλλά απίστευτα γραφειοκρατικό να εξάγεις εκεί. Και αυτό είναι μια αδυναμία πρώτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Συμφωνιών Τελωνιακής Ένωσης που έχει κάνει με την Τουρκία, κατά κύριο λόγο, και δευτερευόντως της περιοχής. Γιατί φαντάζομαι γνωρίζετε ότι πρώτα απ' όλα σε επίπεδο ανθρώπων και οι Τούρκοι επισκέπτονται την περιοχή μας για τις διακοπές τους, για να διασκεδάσουν, να περάσουν όμορφα, και αντίστοιχα οι Έλληνες πηγαίνουν στην Τουρκία για πάρα πολλούς λόγους εκεί. Άρα καταλαβαίνετε ότι μεταξύ των ανθρώπων το γεγονός ότι συνορεύουμε με μια χώρα με πολύ μεγάλο πληθυσμό, έχει τα καλά του. Και ξανά χθες ο Υπουργός μας είπε ότι θα βοηθήσει να επιταχυνθούν επιτέλους οι διαδικασίες με το τελωνείο των κήπων, το οποίο γνωρίζετε εσείς περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον πόσο καιρό χρονίζει αυτή η υπόθεση.
Τι σας είπε συγκεκριμένα για το τελωνείο των κήπων, κύριε Γιορδαμιλή?
Ότι σαν κυβέρνηση που έχουν βάλει ψηλά τον πύχη να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν οι εργασίες που έχουν προγραμματιστεί.
Μιλάμε για αυτά τα 6 εκατομμύρια, λέτε.
Για αυτά τα 6 εκατομμύρια.
Αυτά δεν κάνουν δουλειά, κύριε Γιορδαμλή. Με 6 εκατομμύρια νομίζω το ξέρετε και εσείς καλά ότι δεν γίνεται δουλειά έτσι. Εμείς θέλουμε ένα καινούργιο τελωνείο, έτσι δεν είναι?
Αυτό θέσαμε και συζητήσαμε με τον Υπουργό. Δυστυχώς γνωρίζετε ότι χωρίς να πιέσουμε περισσότερο τα πράγματα θα γίνουν με μια μεγάλη χρονική υστέρηση.
Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο, όπως είπατε και εσείς, το αντιμετωπίζουμε χρόνια τώρα. Τώρα, εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Σε περίπτωση που αποκατασταθεί το ζήτημα, για παράδειγμα, του σιδηρόδρομου, ξανά έχουμε τρένο στην περιοχή και το λιμάνι μας έτσι ως διαμαγείας, θα πω εγώ υποθετικά, γίνει ανταγωνιστικό, πόσο πολύ θα αλλάξει η εικόνα στις μεταπηδικές επιχειρήσεις του Εύρου? Θα αυξηθεί ο τζίρος, ας πούμε, σημαντικά από τέτοιες αλλαγές?
Πρώτα απ' όλα θα βοηθήσει απίστευτα τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις της περιοχής. Μπορεί να μην έχουν μείνει πολλές επιχειρήσεις, αλλά πιθανόν να γνωρίζετε ότι υπάρχουν, θα έλεγα, μοναδικές επιχειρήσεις είτε σε αγροτοδιατροφικά προϊόντα, είτε σε προϊόντα που έχουν να κάνουν με ξυλία, με δομικά υλικά και ακόμα και με προϊόντα τεχνολογίας, τα οποία για να μεταφερθούν θέλουν συνδυασμένες, ανταγωνιστικές στο κόστος και με ακρίβεια στην παράδοσή τους μεταφορές. Αυτόματα οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν ένα θέμα λιγότερο να αντιμετωπίσουν, αλλά είναι ένα θέμα που πραγματικά απασχολεί πολλούς πόρους και ουσιαστικά περιορίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Άρα, εκείνο το οποίο πιστεύουμε ότι πρώτα απ' όλα η λειτουργία του σιδηρόδρομου με ευρωπαϊκά όμως κριτήρια και όχι όπως τώρα που κάποιος μπορεί να πει ναι, λειτουργεί ο σιδηρόδρομος γιατί υπάρχει μια εμπορική αμαξοστοιχεία την εβδομάδα, για παράδειγμα, που πάει με 10-15 χιλιόμετρα την ώρα. Μια επιχείρηση θέλει τακτικά δρομολόγια συνεχή. Και το δεύτερο που εκτιμούμε είναι ότι η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου θα ξαναδώσει ζωή στα χωριά του Εύρου και θα επιτρέψει ανθρώπους να μένουν στα χωριά του Εύρου με θα έλεγα, χαμηλό κόστος και κτίσης γης διαμονής και θα μπορούν να εργάζονται στα αστικά κέντρα χωρίς να σκέφτονται το handicap της καθημερινής απόστασης.
Μάλιστα. Τώρα έχετε και μια... Αυτό είναι πρόταση ουσιαστικά έμεση για το δημογραφικό, έτσι?
Γνωρίζουμε όλοι ότι το πρόβλημα αυτό είναι απίστευτα μεγάλο. Εμείς σαν επιχειρήσεις το βιώνουμε με τη μορφή ότι πλέον είναι δύσκολο να βρεις προσωπικό στην περιοχή. Και κάνουμε σαν σύνδεσμος πάρα πολλές ενέργειες και με την ΔΥΠΑ, τον παλιό ΑΕΔΑ, για να εκπαιδεύσουμε ή να δημιουργήσουμε καινούργιες ικανότητες στους ανθρώπους της περιοχής που θέλουν να εργαστούν. Αλλά πραγματικά πλέον ένα από τα προβλήματα είναι ότι η ανεργία στην περιοχή μας είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα διαρθρωτική και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν θέμα στο να βρουν εργαζόμενοι.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο λοιπόν, κύριε Γιορδάμλη, και θα σας αποδεσμεύσω, γιατί μιλάμε και αρκετή ώρα, φαντάζομαι έχετε εσείς πολλές δουλειές. Λοιπόν, μιλώντας χονδρικά, την τελευταία τετραετία βγάζω την εποχή που περάσαμε την πανδημία του κορονοϊού. Από την εμπειρία που έχετε και τα δεδομένα που ξέρετε, στο περίπου θέλω, δεν θέλουμε ακριβή νούμερα, έχουμε δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή περισσότερα λουκέτα στον Εύρο?
Μετά τον κορονοϊό υπάρχει, θα έλεγα, μια σταθεροποίηση στην περιοχή μας, όπου το πρώτο έτσι χαρακτηριστικό που, αν θέλετε, λίγο μας χαροποιεί, είναι ότι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις δυναμώνουν και αποκτούν μεγαλύτερα μερίδια στην αγορά. Αυτό από μόνο του είναι ένα καλό γεγονός. Από την άλλη, υπάρχουν γεγονότα τα οποία μας προβληματίζουν, καθότι οι επιχειρήσεις που μεγαλώνουν πολύ συνήθως οδηγούνται στο να μεταφέρουν μέρος των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων πιο κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και αυτό είναι ένας διαρκής κίνδυνος για την περιοχή. Γιατί μια επιχείρηση, πρώτα απ' όλα, οφείλει απέναντι στους εργαζόμενους της και στους ιδιοκτήτες της να είναι ανταγωνιστική και να έχει μέλλον.
Μάλιστα. Ναι, λίγο, τελικά έχουμε περισσότερες νέες επιχειρήσεις ή έχουμε περισσότερα λουκέτα? Ποιος κερδίζει αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 2-3 χρόνια?
Δυστυχώς, ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα μικρός.
Μάλιστα.
Και κάποιες επιχειρήσεις που φεύγουν πονούν ιδιαίτερα την περιοχή.
Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε, κύριε Γιορδάμλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας σήμερα. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Σφαιρική ενημέρωση για να έχεις σφαιρική άποψη για όλα τα θέματα. Σφαιρικός στους 99,3. Το δικό σου ραδιόφωνο.